galab wanaagsan dhigistaal ku soo dhawaada idaacadda galabtii wararka VOA oo kaga imaanaya Washington. Waa ahad bisha November sanadka 2022 kana waa 8:20 waxaad naga dhageysanaysaan mujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirband iyo bogeyna voasomali.com saacadda Afrikada bari waa 4:00 galabnimo galabtii wararka VOA waxaad la socodsiinaya anigoo ah Falastiin Axmed. Qodobada aad ku dhageysan doontaan barnaamijkeena galabtii wararka VOA waxaa ka mid ah magaalada Baydhabo ay ka socoto doorashada aqalka hoose.
Kulliga fiisigiisu yahay 103 waxaa kooda baratamayay Maxamed Cali Xasan iyo Muxtar Cali Ibraahim. Natiijadoodu waxay kala tahay Muxtar Cali Ibraahim wuxuu helay 18 cod, Xamza iyo Maxamed Cali Xasan wuxuu helay
qodobadaasi iyo waxaad maqli doontaan sidoo kale barnaamijkii wicitaanka dhageystaha.
Inta badan biyo yari baa la sheegay dalka inta badan. Meesha xoolaha ay ku dhamaadeen waa Jubaland, waxaana meeshaas la tilmaamay ilaa iyo 4 qof oo kale kala tilmaamay inay ku dhamaatay. Laakiin abaarta weli waqtigii gurmadka oo la dadajin lahaa oo la baajin lahaa dad badan deegaanka ayaa hadda taagnaa.
Qodobadaasi war kale ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaa inoo soo socda. Marka hore ku soo dhawaad warkii caalamka oo aan idin akhriyo. Nuqul aad u xoog badan aadna u faafaya oo kamid ah xanuunka COVID-19 oo lagu magacaabo Omicron ayaa lagu arkay wadamo badan oo Yurub ah ilaa iyo shalay maalmo ka hor markii lagu arkay xanuunkaasi dalka Koonfur Afrika. Britain ayaa sabtidii adkaysay sharciyada xirashada ah maaskaha ama marada afdaboolka ah baaritaanada dadka duulimaadyada dibadda ka soo laabanaya kadib markii lagu arkay 2 qof xanuunka in uu ku dhacay dalkaasi. Dalka Jarmalka, Talyaaniga, Belgiumka, Hong Kong iyo Israa'il ayaa iyana xanuunka laga soo sheegay. Dalka Australia ayaa iyana maanta waxay noqotay waddankii ugu dambeeyay ee dunida laga helo nuqulka Omicron, waxaana laga helay dad ka soo safray dalka Koonfur Afrika. Mareykankana Dr. Anthony Fauci, oo ah sargaalka dowladda Mareykanka ugu sarreeya xanuunada infectionka, ayaa sheegay inuusan la yaabi doonin haddii xanuunka lagu arko Mareykanka. Waxa uu sheegay in kastoo ilaa iyo hadda aan qofna laga helin, balse ayuu yiri jeermiskan dhaliya xanuunka ayaa ah mid aad u faafa. Faransiiska ayaa marti gelinaya kulan ay leeyihiin wasiirada arrimaha soo galootiga ama socdaalka si wax looga qabto qaxootiga isaga gudbaya. Kulankan ayaa waxaa ka maqan dalka Britain kadib markii dalalka Yurub iyo Britain markaasi ay xoogaa xiisada ka dhex abuurantay. Wasiirada socdaalka dalalka Faransiiska, Jarmalka, Netherlands iyo Belgium ayaa ku kulmaya magaalada dekedda ah ee Calais ee dalka Faransiiska maanta oo xada si ay uga doodaan sidii wax looga qaban lahaa dadka ay kooxaha qowleysatada ah soo tahriibinayaan kuwaas oo doomo uga gudbiya marin biyoodyo aad u yaryar. Kulankan ayaa waxaa keenay kadib geeridii naxdinta lahayd ee 27 qof ay 4 ugu geeriyoodeen hore iyagoo isku dayaya inay ka gudbaan Faransiiska kuna sii jeeda Britain, waxaana ay doontii ay la socotay ay bilowday inay hawadu dadka ka xiranto biyaha ay ku safrayeen oo ahaa kuwa aad u qabow darteed. Dowladda Australiana waxay sheegtay axadda maanta inay soo gudbinayso sharci lagu baahinayo cidda ay yihiin canaasiirta internetka isla markaana lagula xisaabtamayo shirkadaha baraha bulshada sida Facebook iyo shabakada Twitterka oo laga rabo inay soo bandhigaan cidda ay yihiin dadka markaasi jawaabaha ama falcelinta soo gudbinaya. Ra'iisul wasaaraha dalkaasi Scott Morrison oo isbahaysigiisa dowladda ee muxaafidka ah ay doorasho ku soo fooleedahay barka hore ee sanadka 2022 ayaa sheegay in sharcigani uu ka difaacayo dadka reer Australia in xad gudub iyo handadaad loogu geysto internetka. Morrison ayaa u sheegay wariyasha in markaasi dunida online ka haysan noqonin mid faralaga qaad ah oo ay dadku nacaybka ka buuxa iyo canaasirta internetka ee baraha bulshada ay dadka ku daba galaan iyadoo aanan la aqoonsanaynin markaana ay caay iyo handadaad ba u geystaan. Xir ilaaliyaha waddankaasi Makelia Cash ayaa sheegtay in sharcigani la horgeyn doono baarlamaanka 2022 waxay sheegtay in loo baahan yahay in la cadeeyo in baraha bulshada ay mas'uul ka yihiin hadalada nacaybka xambaarsan ee dadka loogu jeediyo maamulayaasha ama milkiilayaasha shabakadahaasi oo aanan dadka lagu la xisaabtamaynin. Dagaalka Myanmar ee u dhaxeeya ciidamada militariga dalkaasi iyo ciidamada ka soo horjeeda iska caabinta ayaa waxa uu galay heer dhimashadu ay aad u sii kordhisay labada dhinac waxana wali sii faafaya colaadda. Kooxaha xuquuqda aadanaha waxay sheegeen in ciidamada booliska ay toogteen oo ay dileen dad ka badan 1200 oo qof oo reyd ah tan iyo markii ay bilowdeen rabshadaha dalkaasi bishii February 1st. Taasi oo ay shacabka uga soo horjeedeen awoodda ay boobeen militariga. Beegsiga shacabka lagu sameeyay ayaa keentay in dad badan oo reyda ay hub qaataan si ay iskaga caabiyaan militariga awoodda la wareegay. Militariga ayaa dardargeliyay rabshadaha dalkaasi isagoo weerar waaweyn oo ka dhana kooxda BDF ka wada guud ahaan gobolka waqooyi bari ee dalkaasi ilaa iyo bishii na taaftay. Waxayna dagaaladaasi barakiciyeen 10,000 oo qof, sidoo kalena waxaa la soo sheegayaa jirdil iyo kufsi ay geysanayaan ciidamada militariga. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Magaalada Baydhabo waxaa ka socda doorashada aqalka hoose waxaana kuraasta maanta la doortay kamida kursiga hoob 103 oo gudiga doorashada heer federaal ay hakiyeen inkastoo gudiga doorashada maamul goboleedka Koonfur Galbeed ay diideen warqada lagu hakiyay kursigaasi. Muxtar Maxamed Atoosh ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Baydhabo.
Doorashada xildhibaanada aqalka hoose ayaa maalinkii labaad waxay ka socotaa magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Waxaa maanta lagu tartamayaa ilaa 4 kursi. Laba kamid ah kuraasta lagu tartamayo ayaa goor dhaweyd soo gabagabowday. Waxaana kamid ah kuraasta la doortay kursiga tirsigiisu yahay 103 oo gudiga doorashada heer federaal ay shaaciyeen inay hakiyeen inkastoo gudiga doorashada heer maamul goboleed ee Koonfur Galbeed Soomaaliya ay sharci darro ku tilmaameen warqada gudiga federaalka ay soo saareen. Gudoomiye ku xigeenka gudiga doorashada heer maamul goboleed Nuurdiin Ibraahin Aadan ayaa ku dhawaaqay natiijada.
Kursiga tirsigiisu yahay 103 waxaa kooda bartamayay Maxamed Cali Xasan iyo Muxtar Cali Ibraahim. Haddii aan natiijada ku dhawaaqno, inta aan natiijada ku dhawaaqin ka hor waxaa soo xaadiray maanta erkada dooranaysay 100 oo codayn toosna uula codayn hal qof baa maqnaaday 100 ee loo dhulu baahnaa. Labada boqol shaxsa oranka kugu sheegay waa Maxamed Cali Xasan iyo Muxtar Cali Ibraahim. Natiijadoodu waxay kala tahay Muxtar Cali Ibraahim wuxuu helay 18 cod, halka uu Maxamed Cali Xasan uu helay 78 cod. Wadarta codadka halaabayna waa 4. Tirada guud ee odaysana tirada guud ee odaysayna waa 100. Soo erkeeda aada wanaagsan tihiin. Natiijada waxaa waaye saasay ku caddahay.
Kursiga kale ee maanta lagu doortay magaalada Baydhabo ayaa ahaa kursiga tirsigiisu yahay 189, waxaana kursigaasi ku guuleystay oo mar kale loo doortay Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe. Tirada codaysay waxay ahaayeen 74 qof, 11 qof waxay u codeeyeen Cali Xasan oo la tartamayay Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe oo helay 63 cod. Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe ayaa markii la doortay isagoo la hadlayay ergada dooratay wuxuu sheegay inuu la imaanayo wax qabad muuqda.
Runtii waajibaad dastuuriya gudubteen heeddiyada sirkumaan laga shukran jaziilan. Ma kale mahadbelaare Nigeria gudiga doorashooyinka baarlamaanka Soomaaliya baraha shacabiga waxa saaran labada nooc ee sinjar CDOP masalada dowlad goboleed iyo dowlad federaal oo dhinaca Soomaaliyeed iyo horumarka jiraan iyo sidii loo sharxay ee jira si kama hadlaga may kale mahadbelaar ee jeediyeen dowlad goboleed Soomaaliyeed ee koobka beer ee madaxweynaha jeed dhammaan hormaashe ciidamadii oo amaanka sugan suurtageliyeen inta oo soo saaray ee suurtageliyeen dowlad amaan laga wali rajeeyaan ee mustaqbal wanaagsan tani oo ka horsan ka socod naga tanto la kuwa ku jira taken loo tiin daba tiini oo waa gaar badan oo maartay aqalada ay jiraan dhan oo abaaran oo hadii ilaahay uu yahay roob oo fiya qadaa wal murugsiin ama fiidada nisbiyada wali rajeeyaan isbedelka dowladda ama suuqa xal qaadaha ee barnaamijka la soo hayo intaas barwaaqo hoos leeyahay ama si xamad ilaahay uu yahay ugu dambeyn ee qofka galbeen roobii wajibaadka ee guud ka maqnaagaane iyana arday wareysan saaran ilaahay uu qaad
laba kamida kuraasta aqalka hoose ayaa lagu wadaa in isla galabta lagu doorto magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, hoolka baarlamaanka Baydhabo.
halkaad nagala socotaana dhageystayaal waa VOA Washington. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Diixi Cabdi ayaa kulan maanta kula yeeshay xarunta madaxtooyada Soomaaliland ee magaalada Hargeysa madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Mustafa Maxamed Agjar, iyadoo la sheegay in ay ka wada hadleen arrimo ay ka mid yihiin nabadgelyada iyo ganacsiga. Warkan waxaa Hargeysa nooga soo diray wariyaha Qadar Maxamed Xakulle.
kulanka ay maanta ku yeesheen madaxtooyada magaalada Hargeysa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Diixi Cabdi iyo madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Mustafa Maxamed Cumar Agjar ayaa la sheegay inuu ku saabsanaa ka wada hadalka xiriirka labada geesood, iyadoo shirkani albaabada u xidhnaayeen ayaa markii uu dhammaaday waxaa warbaahinta la hadlay xubno ka mid a golaha wasiirada ee labada geesood. Wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland Saleebaan Yuusuf Cali Koore ayaa istul taagay wada hadalka iyo laba qodob oo la sheegay inay ku qotomeen.
Waxaan ka wada hadalay waxyaalo badan oo caadi ah oo ah waxyaalaha ka dhexeeya labada dad iyo labada dowladood. Runtii waanu ku faraxsannahay qaabka iyo sida aanu u wada hadalay. Waxaana meesha uun ku jira inaanu si buuxda uga wada hadalay waxyaalaha ganacsiga, nabadgelyada iyo xaaladaha ka jira geeska Afrika hadba sida ay noqon doonaan oo aanu si dhow u wada eegi doono.
Ugu dambeyna wasiirka warfaafinta Soomaaliland waxa uu tilmaamay in xidhiirka labada geesood ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo Soomaaliland uu yahay mid ay walaalnimo ku dheehan tahay, islamarkaana ay arrimi ay ka wada hadleen ku dhammaadeen jawi wanaagsan sida wasiirku sheegay.
Runtii sharaf iyo karaam ay noo tahay inaanu hadalladeedii iyo qaabkii aanu ehelnimo iyo walaalnimo uga wada hadlanay sidii aanu danahayaga gaarka uga wada hadli lahayn labada dowladood, taasina waxay noogu soo dhammaatay guul. Is-afkarad iyo islaabqaad ayay noogu soo dhammaatay. Si fiican baanuna isla afkarannay qodobadii aanu ka wada hadalay ee ay ugu muhiimsan yihiin kuwa aanu hore ka soo sheegnay. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa dowlad deegaanka iyo dowladda Itoobiya sida fiican iyo xiriirka dhow ee aanu leenahay jumhuuriyadda Soomaaliland. Fikirkeedu ku salaysanay waxa weeye wada noolaansho iyo nabad dadka ku nool Afrika iyo caalamkuba iyo geeska Afrikaba inaanu ku wada noolaano.
Wasiirka howlaha guud ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Cabdiraxmaan Iid Daahir, oo isaguna dhinacooda u hadlay wafdiga Itoobiya, ayaa sheegay in ay kulanka labada geesood ay yeesheen uu ku saabsanaa laba qodob oo muhiima, kuwaas oo ku kala tilmaamay nabadgelyada iyo ganacsiga.
Madaxweyne Mustafa oo halkan ku yimid wafdiga uu hogaaminayo waxay daarnayd labada qodob ee wasiirku hore u sheegay, dhinaca amniga iyo ganacsiga, in laga wada hadlo. Dhinaca ganacsiga hadda ka hor tallaabo fiican oo dowladda Soomaaliland si wanaagsan ay noogala shaqaysay baa jiray, oo arrinta xakamaynta sixirku uu kow ka yahay, oo dad fara badan oo waqtigii dagaalku bilaabmay laga soo bilaabay isku dayay in sicirka lacagta birta ee Ethiopia hoos aad loogu rido dhaqdhaqayn waxa soo inta badan wajahay ka dhacay ba jiray talaabo labada xukuumad ay wada qaadeen waxa lagu guuleystay in la xakameeyo 4-5 bilood ee u dambeeyay in meel lagu istaajiyo dad badan oo ganacsiga noocaas ku hawlaan in talaga talaabo qaado marka tii laftida waan ka wada hadalay in la sii xoojiyo sayna dib arintaas ugu dhayn waayo waxaan dareenay in dhaqdhaqaaqyo dhinaca ayaga bangiyada la xiriiro socda inay jiraan si ay halkan noogu soo talaabin halkana hadii wax yimaadaan sidii looga talaabo qaadi lahaa in falowgeed la galo qodobka kale ganacsiga la xiriiro wuxuu ahaa maadaama uu takadi barbara barigii dhow xadiga laga jaray arrimaha la xiriiray isticmaalkeeda labada dowladood wada hadalkii socday sidii kusii socon lahaa arrimaha xal looga gaari lahaa si koridorka iyadoo wadadii iyo wali ayna dhamaan shaqadu ay socoto laakiin shuruucda loo baahan yahay dhotoolo lagu dhaqo koridorka iyo ganacsiga maraya in iyagana wax lasla sii meel dhigo marka wada hadalkii sii socday in qayb lagu sii daro oo hal talaabo hore loo sii wado ayaa iyaduna qayb ka ahayd marka guud ahaan labada qodobba sida wasiirku sheegay isfahan guud oo aad u wanaagsan ayay ka yeesheen labada madaxweyne
wafdiga uu hogaaminayay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Mustafa Maxamed Cumar Mustafa Cagjar ayaa shalay soo gaaray Soomaaliland iyadoo kulanka ay maanta la yeesheen madaxweynaha Soomaaliland Musabbiixi Cabdi kadibna ay wanbabaxeen dhinaca magaalada Jigjiga. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
duqo magaalada Boosaaso Cabdi Qani Axmed Ismaaciil ayaa maanta kulan saxaafadeed uu ku qabtay xafiiskiisa Boosaaso waxa uu ku sheegay in xaaladda magaalada ay degan tahay isla markaana ay dhinaca maamulka Puntland ay ku soo biireen ciidamo uu hoggaansamay amarka dowladda oo ka tirsan BSF waxa uu sidoo kale fariin u diray goobo waxbarasho oo la xiray iyo dad markaasi xaafadaha qaar ka barakacay kadib dhaqdhaqaaq ciidan oo ay shacabku dareemeen kaasoo salka ku hayay xilka qaadista agaasimaha hay-adda BSF oo saraakiil ka tirsan hay-addu ay warbaahinta ka sheegeen in aysan u hoggaansamaynin halka maamulkuna uu ku adkaystay in uu si toos ah uu howlgallo markaasi uu howlgallo agaasimaha cusub ee uu madaxweynaha Puntland 24-kii bishan u magacaabay BSF wariyaheena magaalada Boosaaso Faadume Yasiin Jaamac ayaa duqa degmada Boosaaso uu uga waramay ujeedada shirkiisa jaraa'id.
Shirka maanta aan ku qabtay xafiiskaygu waxa uu daaraa wacyigelinta iyo la socodsiinta xaaladda guud ee magaalada Boosaaso shacabka ku nool oo ah dhinaca xasiloonida iyo amniga.
Xasiloonida iyo amniga markaad leedahay shacabku maxay dareemeen?
Waxaa jira sida aad tahay dhowaanahanba 4-kii bishii 10-aad 2020 madaxweynaha dowladda Puntland Saciid Cabdullaahi Deni waxa uu soo magacaabay agaasimaha guud ee hay-adda BSF waana u magacaabay Amiin Xaaji Khayr. Kadib magacaabidaas waxaa amar diido sameeyey agaasimihii hore ee hay-adda BSF Maxamuud Cismaan. Taas marka ayaa keentay in dadkii si kale loo fahmo oo ah in Boosaaso ay dib iyo dagaal ka dhacayso.
Sida xaafadda Alraxmo oo kale oo dhinaca BSF-ta iyo madaxtooyada xiga dadkii way ka barakaceen, iskuulladiina waa la xiray. Maamul ahaan ma la socotaan?
Barakacinta xaafadaha dadka in la barakiciyo oo waxaa jirin loo sheego waxaa wadaa oo ka sheegay amahanba ka shaqeynaya labada beri ka shaqeynayay waa ciidanka gadooday ciidanka amardiiska ah jooga aagii deganayd ay degan yihiin ciidanka BSF waxay dadkii ku dhaheen ka baxa guryaha meeshan dagaalba ka dhacaya iskoolaadka saddex iskool baa jira oo aagga ku dhow oo waalidiintu ay jacayl ilmood hadii ilmahoodii oo ay la cabsadeen ay iskoolka ugu diri waayeen intaa un weeye iskoolaadka waxa ka daajiyey maanta waxbarashadoodii waana maanta keliya waxaana hadda u sheegnay macalimiinta iyo waalidiintaba in dib ardaydii u aadaan iskoolaadkoodii dowladda shacabkeeda iyadaa jecel mana weerari karto barakac iyo dibna uma quurto iyadaana qaabilsan amnigeeda iyo mas-uuliyaddeeda dhammaanba.
Guddoomiye, waxaa shirkaaga jaraa'id ka mid ahaa ciidamo ka tirsan BSF inay dhinaca dowladda ku soo biireen, وإمساء إذا ماذا تردود؟
إذا ما بدن أو هذا تردود عن الشيء باقصر بيري أي مدي يعني تنية هذا أسب أو لما جعاري أو أمريكا نقاطي إن كارسنا وحن لأن إذا ما يدلك باتهين دفاعي إذا ما بلن باكم تهين إذا ما جارم ما يهدين استدل كودعة أجل سماهي هراء اللي بدلي أو أميرتي سي وحكو أكيد أفضلاتن في بيشا
وحاجرة اسمه شلي ورباهنتا كلاها اللي دولة بوتلان إيو سراكيشة بي اس اف وكوباقي إن وضا هذا الأرنب تلغونا ماي اسمه داسي مقلين هاو شودي ديسا واركتان إن أرنب تلغونا هذا الغونا ماي
اسمه وانا الدور كودي يقال قباها دي تحجر خلافي مالين حاليان وصول لك الحل ليان وهاو شاعر سنة بالغونا مايان مر والبن أقو وح شرعي آيات تغيينية وعمر كما دحوينها ودكتاتوري سعي شغيينيسا
هذه أرمتو سيجي تنتو ونور بريبا كسو وريقتي حلقة مقا عابستا محا الدولة دو قرشوه
قرشوه الدولة دو مر والبوا حلقين ورنجيوية مرنا دكتاتوري كما دحوينها كسو بحل دبلو علمي وحنوشي قينا شعب كريب بوصاصوت إنين سنجيرين واحد إذا ما oo xorfadiya oo arshii ka jirto ana jirin xilba la kala wareejinaya xilba la kala bedelaya waxa inta dhaafisan oo magaalada ka jira ma jiro
kaasi waxa uu ahaa duqa degmada Boosaaso oo u warramayay wariyeena Faadume Yasiin Jaamac halkaad naga la socotaana waa VOA Washington markana magaalada Muqdisho maalmihii la soo dhaafay waxa magaalada Muqdisho ka dhacay falal amni darro ah oo ay ku waxyeeloobeen dad rayid ah dadka ka faalooda amniga ayaa qaba in laamaha amniga ay saameyn ku yeelatay xaaladda siyaasadda ee doorashada ee uu dalku wajahay laakiin booliska ayaa sheegay in arrimahaasi aanay jirin oo ay wadaan dadaal xoogan oo amniga lagu sugayo loona baahan yahay in dhinac kasta uu la shaqeeyo sida uu warbixintan magaalada هذا المغدشو غصو دريوري هبيا وهذا عبد عسيس برو
labada isbuuc ee ugu dambeeyay waxaa magaalada Muqdisho ka dhacay falal amni oo ay ku waxyeeloobeen dad rayid ah kuwaas oo lala beegsaday qaraxyo iyo dilal toogasho oo ka dhacay qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir falalka amni ayaa dhacay xilli magaalada Muqdisho iyo qaar ka mid ah gobolada dalka ay ka socoto doorashada xildhibaanada aqalka hoose ee golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya qaar ka mid ah dadka ka faalooda amniga Soomaaliya ayaa qaba in aad loogu mashquulay arrimaha siyaasadda taasina ay keentay inay timaaday habacsanaan dhinaca amniga sida uu VOA da u sheegay maamulaha macadka daraaseeya amniga ee Hiraal Xuseen Macalin Maxamuud
dabcan xilliyada doorashada waad garanaysaa waa mar walba waxaa dhaca in hay'adihii amniga ahaa iyo siyaasiyiintii hawshaas loo idmaday inay ka shaqeeyaan in ay ka yara mashquulaan sababo xilliyada caadiga ah oo doorashada mar walba dhici jiray tan xilligan maanta socdaan laakiin way ka duwan tahay oo ah doorashadii laftirkeedii ayaa laga yaabaa in ay khalkhal siyaasadeed abuurto maadaama aan la isku raacsanayn qaabkii u socoto dadku aysan habi ku wada ahayn abril ramadaantii lasoo dhaafana ayba dadkii doorashada ka wada qayb gelin lahaa ay iyagu isku dileen marka arrintan waa arrin oo dheeri ah oo doorashooyin koreto laga aqoonin laakiin waa xaalad caadi ah mar walba in xilliga doorashadu ay shabaabna ku talagalaan in ay carqaladaynta amniga soo xoojiyaan
dadka amniga Soomaaliya ka hadla ayaa qaba in loo baahan yahay in baaritaano lagu sameeyo sida ay u dhaceen qaar ka mid ah qaraxyadii ka dhacay Muqdisho ee lala beegsaday dad uu ka mid ahaa Allah u naxariistay agaasimihii radio Muqdisho Cabdi Casiis Maxamuud Guuleed Afrika sida uu qabo Cabdi Salaam Guuleed oo horay agaasimo ku xigaan uga soo noqday hay'adda sirdoonka Soomaaliya NISA
dilkan iyo dhibaatadan shakhsiyaadka muhiimka lagu bartilmaameedsanayo oo Cabdi Casiis Afrika kan hadaan ka soo qaaday iyo yarkii injineerka kamid ah dhismooyinka wadooyinka ee qadar iyo iskoolkii maalintii wada arurta lagu laayay dowladda Soomaaliya mana ka hadasho runtii danna kama muujin Cabdi Casiis Afrika kan hadaan Allah u naxariistay soo qaato janaasadiisi waxaa lagu dukaday masaajidka sadexaysiga raas wasaaraha Soomaaliya ka qayb galay madaxtooyada Soomaaliya markii laga reebay xafiiska raas wasaaraha kama aynan hadlin ilaa haddana kama hadlin waxaan la aaminsan yahay meelaha wax laga geysanay inay meel aad loo ilaaliyo oo la difaaco. Shaki weyn baa ka jira. Waxaa muuqata marka kalsooni darradii soo kordhaysay ee ahayd ciidamada amniga Soomaaliya ma la dagaalamayaan Al-Shabaab mase xayawaan kale jira inay sii xoogaysanayso kalsoonida lagu qabanay ee meesha kasii baxayso.
Dhinaca kale, afhayeenka booliiska Soomaaliya Cabdi Fitaax Aadan Xasan oo VOA da la hadlay ayaa sheegay in ciidamada booliisku ay ku jiraan heega siyaasadna aysan ku mashquulin. Waxaa sidoo kale uu qeexay in fal kasta oo Muqdisho ka dhacay ay baarayaan isla markaana gal looga furay waaxda baarista ee booliiska.
Booliiska Soomaaliyeed waajibkiisa ugu horeeya wuxuu yahay ilaalinta nafta iyo maalka ummadda Soomaaliyeed. Waanu u taagan yahay har iyo habeenna laami kastoo aad marto waxaad ku arkaysaa askari booliisa. Waxyaabaha dhacayana wax walba waxay leeyihiin kahortag iyo ka dabatag. Kiis kastoo dhaca haddii kahortagiisa aan weyni ka dabatagiisa aan wadna. Dhacdooyinkan muddooyinkan isbuucyada lasoo dhaafay dhacayana waxay ka mid tahay waxa adduunyada ka dhaca.
Dadka qaar waxay codsanayaan in la baaro kiisaskii amni darada ahaa ee dhacay, tusaale oo kale falkii lagu dilay agaasimihii raadiyo ahaa dowladda Soomaaliya Radio Muqdisho Cabdicis Africa. Waxay leeyihiin goobta uu qaraxu ka dhacay iyo sida ay wax ahaayeen iyo gaarigiisii inuusan wadan iyo shaki badan ay muujinaysa waxaa loo baahan yahay in baaritaan dheer la sameeyo. Kiiskaas maxaad ka qabataan ilaa hadda oo baaritaan ku sameysa?
Walaal, dhacdo walbo Soomaaliya ka dhacda hoggaanka baarista dembiyada ah kiiskeedii iyo galkeedii waa furan yahay. Ciidanka booliiska Soomaaliyeedna waxay gelayaan baaris kiis kasta sirkaal oo xil saaran oo galkiisa u furan yahay oo maalin kastana warqad ku biiriya, maalin kastana fikir ku biiriya, maalin kastana raad ku biiriya. Marka Cabdicis Africa dhacdaa dhacday, annaga kaliya ma aan xitaa ninka sababta loo dilay kaliya ma baarno, waxaan baarnaa qarax la isticmaalay nooca uu yahay, birta loo isticmaalay nooca ay tahay, waxaasoo dhan qubara u xil saaran aqoonyahanka booliiska Soomaaliyeed uu leeyahay ayaa ka shaqeeya.
Siyaasiyiinta oo ku kala aragti duwan geeddi socodka doorashooyinka aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya iyo habka loo wajahay ayay falanqeeyayaasha iyo dadka daraaseeya amniga u arkaan inuu qayb ka yahay qalqalka dhinaca amniga ah ee la dareemay. Waxaa sidoo kale ay soo jeedinayaan in arrintaasi xal loo helo.
Waa iyadoo dee la yareeyo khalkhalka siyaasadeed oo aada muddo hadda inuu aada u baahsan yahay iyo doorashadii oo muuqata mid la boobayo. Marka midaas asal u ah iyo dan dabcan markaas in hay-adihii amniga ahaa fokuskoodii iyo qaabkii diyaar garowgooda loo maaragtay looga shaqayn lahaa waa arrin farsamo oo aan aada u dhibadnayn.
Marka laga yimaado aragtiyada kasoo horjeeda dowladda Soomaaliya, booliiska ayaa ku doodaya inay ka hortageen qaraxyo badan laakiin mararka qaar aada loogu dhaliilo falalka amni ee dhaca. Afhayeenka booliiska Soomaaliya Cabdi Fitaax Aadan ayaa sheegay in loo baahan yahay in la muujiyo kalsooni si wax badan loo sii qabto. Cabdicasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa VOA Washington. Markana ku soo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha Nuur Xasan Nuur ayaa noo soo diyaariyey nalana socodsiinaya.
Wanaagsan dhegeystayaal, dowladda Soomaaliya ayaa talaadadii ku dhawaaqday in dalka ay ka jirto xaalad degdeg ah oo bini'aadanimo kadib markii ay deegaano badan oo ka tirsan koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ay ka dhaceen abaaro saameeyey dadka iyo dunyada. Urur goboleedka IGAD iyo hay-adda FAO ee cuntada iyo beeraha ee qaramada midoobay ayaa todobaadkii hore sheegay in dadka badan 26 million oo ruux oo ku nool dalalka Soomaaliya, Ethiopia iyo Kenya ay hadda wajahayaan cunto la'aan aad u daran. Hadda waxaa socda dadaallo loogu gurmanayo dadka ay abaaruhu saameeyeen. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa sabtidii sheegay in xukuumadda ay $1 million oo hordhac ah ay u qoondeysay gurmadka abaaraha. Haddaba intee ayay la eg tahay baaxadda iyo mugga abaarta? Maxaase sababay abaaraha soo noqnoqday ee dalka? Qodobadaas iyo kuwo kale oo la xiriira abaarta ayaan ku faaqidi doonaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee todobaadkan. Barnaamijka waxaa marti ugu ah wasiirkii hore ee beeraha Soomaaliya ahna khabiir ku xeel dheer arrimaha deegaanka iyo beeraha, Cabdi Maxamed Baafo. Mudane Baafo, soo dhawow. Marka hore bal faahfaahin naga sii xaaladda abaarta ee hadda ka jirta Soomaaliya.
ولاه روب يرانتا أبارتا كدالتي وحا انت ربضان يتهبية الآن لقدر يمي قبل لبضان ودلك لقدر يمي مي لبضان لقدر يمي ومحان كده هذا سيجارة حولها يقول لأذين ميشا وحد آد لوغو قرمدي ومحاد آد لو دريمي واجب جوبلاند وحانا موقته إن أين هين أبارس كسوب ودينين هين وطني سنة كي هوريتو لغا حد لاي ولدريمي إن أي حرنتا أي سيوح ماان دونت وحامان أي ساميسي داد بغن نولشو دي ساميسي وحا تن قدران اي تحاي بيه الان تجرته و دادوينه تابطي حوالا بغن ايو لادين واتقان ابارت مركي تمادو حوالها نقول با محامك بهذا اي كبلابتا لغي اريدي با جوبالاند ادو قدماضي وحانا لسوشي قح بغن اينو كردشي وداد بغن اي تحايا مومالي الوقت ده يفسد جاتي ضد كشقيا خبر ده هو كشقيا أنت سجد عنده إيو ربو كان كدة قبل كدة وحشي جيان هنا يسامي سي رجيران تاسي سومالي كلي مهارة كينيا هنا يسامي سي ولوك سومالي ده دكتور كينيا إثيوبيا نقول هذا هنا يسامي سي مركا واحد مدة رجيران بحسن إنه يجرتو حد يرتب وقت كان حاضر كأولا جوغو ميلها قارفو تسمالي صوبة كدعي صوب يرو هي كدعي لكن وقت يصوب كان واحد الوجر وجراء نعم تستمعت كسيبه الوجراء عملنا اسم بدشو وردعي كرتاين حوقع يروح سكدعان لكن وحالة فيليا إن صوب يران تاسي أين لندونتو إلا يصوب قدم بيتو لفيلة دون جوغو ندعو إن حالك وآد وسيح مان دونو حقا بيها إيه راشن كاين طبعا
حلقي كلال كان واتو سودوي هاي أو معرك تاي جيلال كيالا قلدوانا مارك ديزمبر لقارو جنايو إيه فبراي إمارسان واتي او كلاد با لنا عكوا فرطة انتو دا بدن مارك مالغاية با إن حالات دا إيكسي درتو إن كستو عن علاك الرجيني إنو إن معرك تاي عبارتان ونقدر القاد
هاتو حسوا لي كران لكن سيدي كمها شوك هدي جوجل يرادو ديرت بدي ولا اسمه هالرينجرين متخنا ديرتين وقدرسون تو وحال جلايا وقت جلال كابلا جلايا وسكان وقت آدو إحنا عاديا متخنا ضط باي كرفادان مركب وحال فيليا وحال خيم تاني مكسر دردونه أي لفيليا وحين أوبه عن تحت هذه مركا في جنان حقلة ورش حقلة أرد كل الله بجباره لسدح جباره وهذا تضم بيتان أرد لجالين هدستان أرد لجلا وحد دولة الصومالية كده واقضي جرمت بكده واقضي بش عالم كان جرمت خليه ذا كده واقضي وحال ربعين لقدر صدم مركا تلاقوين تقدر عين لقاده وأنا تحسب جوسم laguna talagalo in xaalkinta aan ku sii xumaan doono lagana hortago marka in loo gudbo in dad badan ay u dhintaan abaarta meeshaas ka dhalatay
marka hadda wali xaaladii dhimashada dadka lama gaarin Soomaahan xoolihii lo'di iyo arigi ayaa ma aragta hadda ay aad u saameysay oo ay abaarta dishay Soomaahan
inta badan biyo yari baa la sheegay dalkintiisa badan meesha xoolaha ay ku dhamaadeen waa Jubaland وحانا الماشاة الاتفاهمين إلا أيو سيدة هادا تدكا أرورية حوكتا أبارها أرورية وحيادة محمد بادا FAO بيو دولد الصومالية دوحة تمامية إن إلا أيو أفرق فوق لتالة تمامية إن كدمتري دودو حيادة للشي قايي ساد مغليسي إياغانا عادة عن صومالي دا إن قبي جرين كد غاقي ودنتو أي كانتي إن أي واركان إن النفط إسكا قادة عن منطقة مصار باب تريبا ليري لكن أبارتا ولي كمها وحيلا ده هاي وقت يقرمتك لدد جين لها ولبا جين لها بيك بذن بيبنتا أيان هاد التاقنا
واي هوا مهسانتا هاي كالنتي دقستياش أيان قلدونا دقستها بقوه رأي أيان جعلها إنا عن سودوي
وانا دين سلامي وري نور بخاري إيه وسير بافو مقعي هو آدم فارح برزل أوتشوغ مقالة عابد واق سؤالشنا وسير بافو يجيني وحيتاي ذلك وحكا جرى حالات عبارد أو آد ودران وايدد يدوني بلا إلدريهين ولو حل الروبات كي حل قانو قل الصمالي يكدي جري وصندلقى سفيا عن أغدين مركا حالات دقود إيه عبارد ذلك هاد حقيوي مريسا هادي سيدان قصي السعوطو أو روبك وسفيا عسي دينا إن محل غفلان كرا أو ذلك كدي كرا
waa ma santii dagaysaa hukuma tayay wa su'aashi hadda aan kaga jawaabay waxa jirta gobolada waqooyiga Soomaaliya abaartu waa taabatay Puntland waa taabatay Koff Galmudug waa taabatay waxaan ku raahdaa Koffer Galbeed waa taabatay Jubaland waa taabatay laakiin maanta meesha aad looga deynayo waa Jubaland oo xoolaha ay aad u dhamaadeen oo ilaa 180 qof xoolahi ay dhaafeen biyaan xog leh ka jirto waa meesha marka qof markuu xoolaha beelana dabcan wixii uu ku tiirsanaa oo nafaqadiisa isaga iyo qoyskiisa meesha ay ka baxaan macluul baa soo food saareysa waa meelaha gudmadka xoog kale u baahan halkaasan maanta aan marinaa oo ah in iyey yarantaasi ay tahay dhibaatada ugu weyn oo dalka meelo badan ka taagan meesha xoolaha ay taabatay oo ay ku dhamaadeen ay tahay Jubaland ay tahay gaar ahaan Jubada Hoose iyo Jubada Dhexe
waa yahay waxa ma seen yahay dhagaystahaasi mudan baaf adigana aad baad u mahadsan tahay dhagaysta kale ayaa isna khadka ku jira
magacaygu waa Cabdisalaam Kajooje waxaan joogaa magaalada Galdugub ee gobolka Mulug wasiirka hore garaha Soomaaliya waxaan weydiinayaa haatan waayadii dambe waxa qaybo badan oo meelaha Soomaaliya degto laga soo wariyay maxaa ku raalaa siiba bartamaha dalka iyo koonfurta iyo ilaa dowlad deegaanka abaaro dad iyo dunyada halkeeyay xoolo badan ku leedeen maxaa waxa meelaha qaar la soo sheegayaa in dad ugu ruux baheen oo on iyo maxaa ku raalaa gaajo wada markaa wasiirka waxaan weydiinayaa anaga oo in Soomaaliya aan wuliba nasiibo koonfurta ay maraan laba wabi beeri ay hodan ku yihiin haasaway in markii roobku daana maxaan ku raadaa fatahado beeri ay baabiyaan maxaan ku raadaa loo barako markii xogaa yar roob soo dhaana in ay gaadho xaaladu in macaadad uu nuxbaxaan qanaasantiin
waa waxa kuma santa su'aashaasi waxaan horta abaarta waxa ay ku timaadaa roobka oo yaraada inta badan waxaan hal xilli kaliya ahayn xilli isdaba jooga marka roobku uu yaraado ama la waayo waxaa meesha ka baxa biyihii dadka ay keensan jireen oo ama balliyada ama waraha ama barkadaha jiray ayaa yaraada oo meesha ka baxa oo la waayaa waxaa daaqiiba meesha ka baxa wax soo saarki beeraha meesha ka baxa marka waa midda midda dhalisa marka in dadku ay noloshooda u yaabaan oo raashinkii cuni lahaayeen marka la waayana ay noqoto in ay baahi u dhibtaan haddii ama gargaar degdeg aan lala soo gaarin ama ayeen aadin meel ay ka helayaan meel ay naftooda ay ku badbaadin karaan taasina waxay yacni waa arrin aan Soomaaliya markaad fiiriso 4 sanoba marba la filaa in ay abaarta ay dhacdo haddaad hadda xusuusato tii ugu dambeysay oo iyadana gurmadka dadka gelisay waxay 2016-17 tii ka horreysay waxay ahayd 2017-18 xaaladaha markaan ku noolnahay biyadaan ku noolnahay inay taas tahay waajib ka saaran dadka maamulka gacan ku haya oo xukuumadda hoggaankeeda haya waxay tahay in dawladda ay u dejiso qorshe ay u dejiso oo aan la sugin oo keliya inta ay xaaladda meel xun ka gaariso oo wuxuu aynu noqon gurmad iyo maxaa ku dhahdaa iyo ku dhawaaqid gargaar degdeg ah oo dibadda laga dalbaa ay keliya noqon laakiinse in wax ka qabashada abaaraha ay qayb ka noqoto maamulka dawliga iyo qorshihiisa qayb ka noqoto laga soo bilaabo federaalka ee mid dowlad goboleedka ilaa dowladda hoose hadii markay naaqo dhismo. Marka hadii taasi kuwaysha ka maqan tahay lama fursanayo marka in laga qayliyo laga cabaado waxyaabaha ka dhasha soob yaraanta ka dhasha maartay. Waxaa jira farsamooyin fara badan oo loogu diyaar garoobayo wixii laga qaban lahaa abaarta haday timaado oo meesha ka maqan haddii dowlad xoog leh oo qorsho wadata oo maaliyadeeda meel u dhiganaysa. Yani waxaa la rabaa dowladda laftirkeeda marka nabadda lagu jiro in ay samayso sanduuq ay samayso abaarta ugu talagashay oo lacagta lagu guro oo la dhigo oo ay lacagtaasina ay noqoto midda isla markiiba dadka loogu gargaaro marka abaarta ay soo baxdo. Inta ka horeysana waxyaabaha abaarta waxaan ku dhahdaa khafiifin kara sida ceelasho kaleeto ama lood la dayactiro ama la qodo kuwa cusub la qodo barkadaho la hagaajiyo lagu dadaalo in dhinaca biyaha wax lagaga qabto. Waxay ka mid tahay waxyaabaha looga hortagayo abaarta inay waxyeelo xoog leh ay dadweynaha u geysato. Marka qorshooyinkaas waa qorshooyinka abaarta maxaan ku dhahdaa haddii aan roob yaraanta la yareyn karin markii yaraanteeda ay ugu soo socoto si taxadarkaa samayn karto. Dhinaca webiga iyo fatahaadiisana meelaha fatahaada webiyada ay ka dhacaan waa webiyada tan maxaan ku dhahdaa Juba iyo Shabeel. Iyaduna waa hawl u baahan daraasaad u baahan maxaan ku dhahdaa taxadar u baahan in la sameeyo oo laga sii fakaro oo waana haddii diyaar garow xoog leh oo loo baahan yahay lagu dhaqaaqo qorsheno cadna uu jiro oo aan ahayn oo keliya magaalo meesha ku taala gees ku taala magaalo kale laakiin la fiiriyo webiga oo dhan la fiiriyo iyo meelaha uu khatarta ka leeyahay inuu ka fataho bixirinada loo baahan yahay in la sameeyo ku dhaqaaqidaas arrimahaas lagu dhaqaaqayana waa arrimo ku xiran aan ku xirnayn dadweynaha ku xirnayn iyo beeraleyda iyo dadka jiinka ku nool aan ku xirnayn oo ka tan weyn oo u baahan tabar dhaqaale oo dowlad keliya ay ka bixi karto fikri maxaan ku raadaa dowlad ay ka bixi karto waxqabadyadaas waxa weeye waa meelaha dowladda la rabo inay xoogga saarto oo ay qorsheheeda ku darsato loona arko maartay waxyaabaha ahmiyadda la siinayo. Fatahaadaasi waxay keentaa in beerihii oo dalaga uu ku yeelay ama sisinti ama galleydii ama kuwo kaleto oo baxay halkaas dhaqaale badan in maxaan ku raadaa uu ku baaboo oo beeraleydii ku tacabeeshay tiirii tacabeeshay howlahaasina ay ku hanti waayaan oo ku fakhiiraan ama ay mararka qaarkood u gudbaan deegaanka u gudbaan sidii dhowr jeer ka dhacday beledweyn oo kale ka dhacday tuulooyin fara badan oo ku yaala shabeelaha hoose ku yaala ka dhacday. Marka waxaa la rabaa in dib inta loo darso la fiiriyo oo wax laga barto waxyaabihii hore u dhacay haddana maxaan ku dhahdaa qorshe markaas loo dejiyo. Arrin oo sahlan maaha laakiin waa arrin wax laga qaban karo. Maarta waxaan u baahan tahay isku xirka dowladda dhexe ee federaalka dowlad goboleedka wada shaqeynaya ayaa looga hortegi karaa in fatahadaasi ay dhib geystaan.
Waa mahadsan tahay. Isbeddelka cimilada ma laga yaabaa in ay saameyn ku leedahay abaarahan iyo fatahadahan wadanka maaragtay kusoo laalaabtay?
Wallaahi isbeddelka cimilada sideedaba waa wax laga sheegay meelaha ay saameynta xoog leh ku yeelanayso. Waxaana la tilmaamaa meelana in ay dhici doonto in roobkii yaraa ay sii yaraadaan oo abaarta ay ku badato. Meelaha qaarkoodna roobabka da-ayaa miisaankooda inuu bato oo fatahaadaha ay ku bataan. Waxaana hadda daraasadaha hadda la sameeyey ay tilmaamayaan si guud ayay u tilmaamayaan, gobol gobol bay u tilmaamayaan. Waxaana socda weli daraasadihii tafaasiisha ahaaba weli socda. Waxaan is leenahay waa annagana laba siyaaboodba way noo saameyn doontaa. Yani soo noqnoqodka abaaraha inay nagu bataan markay abaartu dhacdana sidee u saameysaa dadkan inay xoog mataqaana ka xubnaato ayaa dhici karta. Wadanka gudihiisa keliya maahan, annaga quubiyadeenna waxay ka yimaadaan buuraha Itoobiya ka yimaadaan. Haddii meeshaasi iyadana ay cimiladu wax iska bedelaan, saameyn xoog leh ayay ku yeelan doontaa. Oo waxaana aan aragnay haddeertaan tilmaamahan aragnay quubiyadii qalalaayay waxa laga yaabaa inay taasi ay raad ku leedahay. Waa wax laakiinse u baahan iyada lafteeda daraasado rasmi ah in laga sameeyo u baahan, oo dowladda qeybaheeda kala duwan oo wasaaradda beeraha, wasaaradda xanaanada xoolaha, wasaaradda biyaha, wasaaradda qorsheynta laysugu tago, oo wasaaradda arrimaha dibadda oo xagga diblomaasiyada soo gelaysa. Waxaasoo dhan inay inta iska kaafadaan wadanka kan indhaha lagama qabsan karo xaaladda tan ka imaanaysa, roob yaraanta ka imaanaysa. Marka inay qayb ka noqoto, qaybta ugu muhiimsan inay noqoto oo dowlad kasta oo dhalanaysa, hadda waxaa la gelayaa doorashada tan hadda lagu jira, dowladda ka dhalata waxaan rajeyneynaa inay ka faa'iidaysato, wax ka barato xukuumadihii ka horreeyay, meelihii ay ku guuleysteenna hore loo sii wado, meelihii ay ku fashileenna laga leexdo, meelihii aan lagu baraarusanayna ugu weyn qorshe la-aanta, hirgelin la-aanta, tababasha la-aanta, in iyadana loo helo qaab loo helo looga baxo mataqaana. Dalka kan waxa uu dhexgalay xaalad aan haddeertaan aan sheegaynay oo ahayd markii 4 sano la joogaba, in roob yaraantaasi ay saameyn xoog leh ku yeelanayso dadka noloshooda iyo maxaanfurada xoolahooda iyo deegaanka intaba. Marka arrin aan yareyn oo aan la yareysan karin weeye oo u baahan in xoog la saaro.
Wayahay, waa mahadsan tahay. Dhageysta kale ayaan rabaa inaan fursadiisa siiyo. Soo dhawo walaal.
Magacaygu waa Elias Cumar Yuusuf, waxaan joogaa magaalada Qabri Bayaxa, dhulka Soomaali Galbeed. Sida aan ogsoonahay, abaarihii dalka ka dhici jiray siibatii dhacday 2011-kii dad badan ayaa ku dhintay. Marka tan maadaama ay tahay bilow hadda, ma laga yaabaa in dad badan ay u dhintaan sida kuwii hore oo kale? Alla kama dhigee. Aad baan idiin salaamayaa wasiirka iyo Nuur Bukhaari Beh.
Waa aamiin, ilaahay kama dhigo. Laakiin Soomaalida xukuma maadaa ay khayr wax kama dhibe sharto hay. Waynaan ku talagalnaa inay meeshaas oo kale gaari karto. Wax alla wixii berrito markii xaalku xumaado la samayn lahaa waa in haddeertaan la bilaabo oo haddeertaan raate. Dowlad ahaan, dowladda federaalka ahaato, dowlad goboleed ha ahaato, dadweynaha Soomaaliyeed ha ahaato, meesha ay maanta marayso in laga qabto oo xoogga la geliyo. Ha ahaato maxaan ku dhahdaa biyadaamin, ha ahaato ceelal maxaan ku dhahdaa hadda fadhiya oo u baahan matooradooda in la kiciyo, u baahan kuwa maxaan ku dhahdaa qodis u baahan, wixii in haddeertaan la sameeyo maarto dadka lagu gaarsiinaa, biyaha lagu gaarsiinaa. meelaha qaarkoodna raashin baa loo baahnaan doonaa. Waxaa aad ogtahay in beeraha beesha caalamka inay ku gargaarto Soomaaliya, arrimaha kan ay ku gargaarto, waxaana hadda ay warsatay ilaa iyo $1 billion in Soomaaliya ay u baahan tahay. 1 billion waxaa ka yimid 175 ayay haystaan, 25 waa dhiman tahay. Waxaana aad aragtaa gobolka laftikiisa baahi baa ka jirta. Marka hay-adaha caalamiga ah ama madaxda waaweyn ayaga COVID-kii saameeyay oo dhaqaale ahaan haysta fiirso, markaad fiiriso Itoobiya iyo waxa ka socda iyo cabsida laga qabo in gargaar degdeg ah looga baxnaan doono, waxaasoo dhan waxay keenaysaa in Soomaalida ay isku tashato oo aan cid kaleetan lagu hadlaynin, xaalkuna inta uu haddeertaan u yar yahay gurmadka la bilaabo. Si hadhowto markii xaaladda ay gaarto meeshan ay gaarto, iyadoo la diyaar garoobay oo qorshe fiicanna uu noo yaallo, aan ku wajihi karna maarta.
Waa tahay, waa mahadsan tahay mudane Cabdi Maxamed Baafo. Dhageystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay inaan u fasaxo khadka.
Magacaygu waa Diliita Maxamed Faxra, waxaan joogaa magaalada Muqdisho. Waxaan rabay khabiirka inaan weydiiyo wadanka siyaasadiisi waa iska xun tahay oo waxaa lagu jiraa xaalad kala guura. Dowladdiina iyada ayaaba mataqaanaa probleem ku furan yihiin oo dhinaca siyaasadda iyo doorashooyinkii kala guurka. marka doorka kaga aadan dadka Soomaaliyeed in abaartaas aysan sii faafin oo meesha ay joogto maanta gurmad fiican lagu fidiyo door ay ka ah ayaa dadka Soomaaliyeed kaga aadan gurmadka abaaraas
waa su'aal aad muhiim u ah horta yani abaar inay dhacdo waa wax dabiici ah ilaah baa wata waxna joojin karana maaha laakiin in abaar loo dhinta iyo waxa ka yimaada waa wax ku xiran maamulka dalkaasi uu leeyahay waa maamulka dowliga ahna waa kan mas-uuliyadda ay saaran tahay Soomaaliyana maanta laba heer bay leedahay heerka federaaliga iyo heerka dowlad goboleedka ay leedahay iyagaa ka mas-uula dadkooda in ay daryeelaan oo ay wax alla wixii loo qaban karo ay u qabtaan sida hadda ay tan sheegayna waxa looga bixi karaa ugu wanaagsan waxa weeye qolo walba inay qorshe leedahay qorshahaasina marka waqtiga la gaaro loo baahnaa in laga faa'iidi karo oo dadkii wax loogu tari karo maartay haddaanu qorshe jirin oo aad ama aad meel wax u dhigatay hanti aad u dhigatay hay'ado hawlgali kara oo degdeg u hawlgali kara oo qorshahaasi ku dhaqaaqi kara aydan jirin waxaad galaysaa marka xaalad xun baad galaysaa dalkuna xaalad xun buu galayaa gobollada dowlad goboleedyadu waxay isku dhaafi doonaan hadba sida ay uga fakaraan arrintaas culayska ay leedahayna ay u waajahaan ayay isku dhaafi doonaan waa runta waqtiyada tan oo kaleeto oo siyaasadda lagu sii jeedo waatan kuus haddaay taan lahaa 2011 waxyaabaha abaartu ay dadka u laysay waxa ugu weynaa khilaafaad dhex taagnaa dowladdii federaalka ahayd siyaasaddii isbeddelka lagu sii jeeday waxay ka sii jeedisay dadweynaha gargaarkii ay u baahnaayeen waqtiga ku habboonaa in la gaarsiiyo dabcan nabadgelyo xumada dalka ka jirta iyo gaaris la-aanta la gaari waayo dadka meesha ay joogaan qayb bay ka ahayd laakiin hoggaanka ayaa mas-uuliyaddaasi iska lahaa oo ka gaabiyay 2017 waxaa soo kordhay waxay ahayd waxaa dhashay maamul goboleedyo aad dhashay waxaan aniga aan isleeyahay faa'iidadii ugu horreysayna waa laga helay waxaan aniga aad ula socday berigaasi gurmadyadii la qaadayay waxaana aan isleeyahay 2017 dhibtii gaartay dadweynaha Soomaaliyeed gaartay aad bay uga yareed sababteeda iyo libteeda maxaa iska lahaa maamul goboleedyada iska lahaa oo waxaan ku dhahdaa suurageli oo maamul goboleedyadaas oo suurageliyay in ay dareemaan waajibaadka ka saaran dadka iyaga ay mas-uulka ka yihiin oo isku dayay isla markiiba inay ku wareegaan oo ay la tashadaan culimadii oday dhaqameedyadii ganacsatadii dadkii meesha joogay oo ay hawlgeliyaan in ayaga ay isu gurmadaan waxna qabtaan maa ana waxaan is leeyahay waxyaabihii baajiyeebay ka bidaay 2017 haddana waxaan laga fursan doonin dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba ummadda Soomaaliyeed meesha ay joogtaba in ay muxsiniinta wixii ay gargaar hogeysan karaan ay geystaan oo ay deeqdooda ayna gadaalo u dhigin dabcan marka howlahan oo kaleeta lagu jiro waxaa iyadana laga marmaana in gacan aamin ah la geliyo howlahaas la geliyo oo dadka mas-uuliyadda qaadaya ay arkaan mas-uuliyaddaas inay mas-uuliyad sahlan ahayn oo loo baahan yahay xoolaha la aruurinayo in lagu hubsado dadkii tabaalisnaa ee loogu talagalay oo muxsiniintaasi ay ugu talagaleen inay noloshooda ku badbaadiyaan marka dadweynaha Soomaaliyeed yani markaan oo kaleeto siyaasiyiinta markay siyaasadda ku sii jeestaan wax badan baa ka hoos baxa inaan keligood lagu hadlaynin waajib baa saaran waajibkooda inay kasoo baxaan waa ku boorinaynaa dhammaantooda oo aan xoogga laysugu geynin hal meel laysugu geynin siyaasadda keliya aan laga shaqaynin khatarta tan weyn soo socota oo naf bani aadam oo tiro badan oo Soomaaliyeed ay wax ku yeeloobi karto in wixii la daba qaban kara hadeerta la daba qabto dadaalka dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe oo isku xiranna ayaa wax lagu dhali karaa inay sameeyaan laakiin yaan lagu hadlayn dadweynaha meel kasta uu joogo ha baraarugo yaan la sugin inta la idinkaga sheegayo dadba ayagoo meel maraaya maxaan ku dhahdaa boqolaal u dhintay inta laga gaarayo yaan la sugin waa in hadeertaan gurmadka degdega meel kastaba culimadeenna hormuudka ka ahaan jirtay iyo ganacsatadeenna aqoonyahankeenna haweenkeena dhalinyaradeena in ayagana ay qaybtooda qaataan iyo gurbulba joogteena qolo walbaba inay qaybteeda qaadato xagga bilbaraarujinta iyo ka warhaynta marka laga bilaabo meelihii dardaranna halhal wixii la gaarsiin kara hala gaarsiiyo.
aad ayuu u mahadsan yahay. kaasi wuxuu ahaa wasiirkii hore ee beeraha Soomaaliya ahna khabiir ku xilleera arrimaha deegaanka iyo beeraha Cabdi Maxamed Baafo oo marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee todobaadkan. waxaan kaloo aan jeclahay inaan u mahadceliyo dhammaan dhageystayaashii barnaamijka nagala qayb galay. adinkuna dhageystayaal aad baad ugu mahadsan tihiin waqtigiinna aad geliseen si barnaamijka aad u dhageysataan. tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
mar kale galab wanaagsan dhegeystayaal. markana dhinacii heesaha waxaanu idin soo qabanaynaa heesii Kalgacal iyo codka Cabdixani.
Yeah.
codkum aan Cabdi Xani waxay gabagabo u ahaa idaacaddeenii galabnimo intan caawa mar kale kulmi doono waa dhammaan VOA oo idin nabadgelyo.